Rīgas iedzīvotājiem aptuveni 60% kremācijas pakalpojumu tiek nodrošināti ne Rīgas krematorijā, bet jebkurā citā, kas ir blakus esošajās valstīs vai arī Latvijā. Un otrkārt ir tas, ka arī šīs kremācijas biznesa attīstās. Tuvākā laikā ir diezgan droša informācija, ka Latvijā tiks atvērta vēl krematorija, līdz ar to tas būs brīvs tirgus, kurš iespējams kā reiz šīs iedzīvotāju izmaksas samazinās. Nav pamats domāt, ka šīs lēmums varētu kaut kādā mērā ietekmēt iedzīvotāju izmaksas attiecībā uz šī pakalpojuma saņemšanu.